46. osa.
Kui enne õiget otsa kätte ei saa, siis lehtedest ikkagi, arvas Lonni. Need lehed tulevad ju alles homme, ütles tädi. Aga ei aidanud homsedki lehed, sest vahepeal oli härra ikka asjast kuulda saanud ja ei pannud enne telefonitoru käepadust saadud, et nad vaikivad sündmuse kas hoopis surnuks või paigutavad ta lehte ainult paari reaga ja liignime esitähega, et ükski kõrvaline isik ei saaks loost vähimatki taipu. Nõnda siis ilmusidki lehed järgmisel päeval ilma selle sõnumita, mida tädi Anna ja tema tütar Lonni ning mõni teinegi nende tuttav pidas kõige tähtsamaks kogu maailmas, nii et nende arvates ei täitnud ajakirjandus sel korral põrmugi oma kõrged ja tähtsat ülesannet. Ainult ühes lehes, kus muidu jutustati igast õnnetusest, kuriteost või enesetapmisest kuulmatuid lugusid, leidus paarirealine märkus, et proua I toodud mürgitustunnustega haiglasse, kuid tema elu ei olevat hädaohus. Isegi kärbse paberid olid sellest lehest välja jäänud, nii et rahvas ei saanudki teada, et leidub maailmas ka niisuguseid inimesi, kes mürgitavad end kärbse paberitega. Samuti ei paistnud ka sõnumist kuidagi, kas proua I tervis oli alguses üldse hädaohus olnud või mitte. Ennem võis oletada, et kõik oli ainult rumal jant, mis korraldatud nagu kellegi õrritamiseks. Lonni oma elava kujutlusvõimega, kui keegi oleks pisutki kaasa aidanud, oleks varsti sinna maale jõudnud, et oleks seletanud. Irma ei mõelnudki end tõsiselt tappa, vaid mängis kõik selleks, et Eedit temalt üle lüüa, kui oma mees läks käest lendu. Samuti pidid ka tema sõnad, et ta tahab surra, ainult surra, paljas manööver olema, sest pisarad ja surm on naiste löögiriistad, milledega nad teevad tümaks kangemagi mehe. Nõnda oleks võinud Lonni seletada, kui keegi oleks teda pisutki sellest toetanud. Aga sellist inimest ei olnud. Ja sellepärast jäi kogu asjast, mis oli esiteks tekitanud nii suurt hirmu ja ärevust, ainult nagu suur pettumus järele. Issand alasta küll, milleks see kõik, kui lehedki sellest ei kirjuta. Selles pettumuses ja teadmatuses pidi elama kolmanda päeva õhtuni, sest alles seks ajaks Irma sai hingeliselt ja kehaliselt sellises seisukorda, et teda võidi lasta kodusele ravimisele ja kosumisele. Irma ise oleks tahtnud nüüd minna ennem oma tühja rüüstatud korterisse kui tädi Anna juurde, sest ta ei tahtnud kuuldega näha ühtegi inimest. Kuid haiglas arvati, et paraneja vajab alles tingimata teiste inimeste seltsi ja abi. Ning sellepärast anti ta nii-öelda käest kätte tädile üle, et ei sünniks midagi hullemat, kui oli juba kord sündinud. Sest tädi kuulis ise oma kahe kõrvaga, kui Irma ütles arstile üsna rahulikult. Ega see ei aita, et te mulle valve järele seate. Ma teen lõpuks ikkagi seda, mis ma tahan. Muidugi, kallis proua, nõustus arst temaga. Aga varsti te ei taha seda enam teha. Ainult pisut veel kosuda ja siis on kõik möödas. Uskuge, mina tunnen teid paremini kui teie ise, sest teie näete sellist asja esimest korda, mina aga juba lugemata hulk kordi. Minuga näete seda ometi esimest korda, ütles Irma. Ja mina loodan, et see jääb ka viimseks, vastas arst. Tädi Annal oli haiglas südame peale pandud, et paranejat asjatute küsimuste ja järelepärimistega ei tüüdataks. See tegi seisukorra väga raskeks, sest tädi ei teadnud, kuis olla või mis rääkida. Kuna nad alguses olid Irmaga kahekesi, sest teised olid alles töölt tulemata, siis katsus tädi vaikida, tegi oma toimetusi ja nohises oma ette, nagu ta armastas öelda. Aga seda tumma mängu ei suutnud Irma kuigi kaua välja kannatada. Ta hakkas ise siit sealt juttu otsima. Kes on teil nüüd kaasüüriliseks? Küsis ta. Alles nüüd märkan, et see on ju keegi meesterahvas. Noh, meesterahvas jah, vastas tädi. Eks ta see ole, kes vaigemajasse viis. Kalmu Eedi tähendab. Nüüd oli tükka aega vaikust, kummalgi oli oma mõtetega tegemist. Lõpuks ütles Irma nagu endamisi, nii et see on Eedi ase, mis on eestohas. Teda rabas mõte, et ta oli läinud Eedi asemele surema. Oli küll tahtnud minna tädi asemele, aga sattus Eedi asemele, nagu oleks selles saatuse sõrm tegevuses. Eedi asene, seletas tädi Irma mõtete sekka, sest ega nad Lonniga veel seal maal ole, et magaksid ühes toas või ühel asemel. Irma oleks peaaegu küsinud, et kus maal nad siis on, aga ei teinud seda, sest see ei puutunud temasse. Vähemalt mitte sel määral, et oleks pidanud kohe küsima. Tädi ise ei rääkinud ka rohkem, nagu peaks oma õrna tähendust seks korraks küllaldaseks. Jälle venis vaikus. Tädi, miks enam midagi ei räägi? Küsis Irma viimaks. Kallis laps, mulle ei ole midagi rääkida, vastas tädi, kui ehk sina ise sulle on. Ah, armas tädi, ütles Irma. Minul pole ka. Sa näed ju isegi, mis minuga on, mis seal veel rääkida. Aga lõpuks ometi oli sellest rääkida ja isegi palju ning kaua. Ja mida rohkem nad rääkisid, seda enam tuli Irmasse nagu elu tagasi. Nii et tädi Anna nägi peagi, kui väga haiglas eksiti keelates temal järele pärimistega tüütavaks saada. Ainult üks asi ei meeldinud tädile, sest ta ei saanud sellest kuidagi aru. Miks Irma nii vähe nuttis? Õieti öelda, miks ta sugugi ei nutnud. Ilmus ainult mõni üksik pisar, mis jäi silmanurka või palgele peatuma ja sinna ta nagu kuivaski. See mõjus tädisse nii hullusti, et Irma asemel hakkas tema ise nutma, sest tema armastav ja kaastundlik süda ei võinud kuidagi lubada, et niisugune kurb ja hale asi, nagu Irmaga oli sündinud, võiks jääda ilma suure nututa. Nõnda siis kujunes see hale asi peaaegu naljakaks, sest milleks muuks teda nimetada, kui üks, kelle see asi õieti puutub, istub kuiva nagu ükskõikse pilguga, kuna aga teine, kes hoopis kõrvaline isik, aina valab pisaraid. Selles seisukorras tabas neid lonni, kui ta tuli oma vabrikust magusad lõhnad kaasas nagu ikka. Muidugi pidi emaga temale kõik nagu kord ja kohus jutustama ja seletama, aga ta tegi seda üsna tasakesi ja varus selleks aja, kus Irma oli teises toas. Kaidile pidi asja selgeks tegema, aga veel tasemini kui lonnile. See oligi seda kergem, et Eedi ei esitanud mingeid küsimusi, nagu ei huvitaks asi teda põrmugi. Ta ei vaadanud isegi kordagi kõnelejale, vaid hoidis silmad kas põrandal või aknapool, nagu oleks tal pisut piinlik ja häbi räägitava jutu pärast. Sel viisil jõuti veel samal õhtul sinna maale, et kõik olid Irma asjaga nii-öelda kursis, aga ükski ei võtnud neid enam avalikult suhu, kuigi kõigi südamed kibelesid selle järele. Oli nii hirmus palju arusaamatud, seletamatud ja mõistatuslikku selles sündmuses, et teda oleks võinud arutada kas või terve õhtu ja öö tagant järele. Ometi poleks jõutud küsimuste ja kostmistega lõpuni. Järgmisel hommikul Lonni ja Edi läksid tööle, kuna tädi jäi Irma seltsiks koju. Nõnda korduse 2-3 päeva. Siis pidi tädi minema pesu pesema ja Irma lootis, et lõpuks ometi võib ta jääda üksi, kui ta eksis. Sest tädi asemel jäi nüüd koju Edi, kes viilis ja kopitses mingisuguse vana luku kallal. Irma ootas kuni kella 10 ja kui Edi ikka veel minekut ei teinud, küsida temalt... Miks sina täna tööle ei lähe? Ei ole tööd, vastas Eedi, ilma et oleks pead tõstnud viilitavalt rauatükilt. Mõtlesin selle pärast kodus midagi nokitseda, aga kui see sind segab, siis ma võin ka jätta kibedat sellega ei ole. Ah, sel päeval, kui tädi kodunt ära läheb, sul tööd ei ole, küsis Irma, nagu poleks ta Eedi pikka seletust kuulnudki. Hakkad sina mul ka veel valetama. Ütle ometi otse teed välja, et sa jäid minu järele valvama. Te ei julge mind üksi jätta, see on kõik. Aga kaua te ikka minu järel saate valvata? Ma olen ju terve ja võin minna kuhu tahan ning tea, mis süda kutsub. Seda sa küll ei või, keni kui mina elan, ütles Eedi nüüd. Saad sina mind keelata, küsis Irma. Küllap saan, arvas Eedi. Tahad näha, ma panen praegu endale riided selga ja lähen minema, ähvardas Irma. Mis viha sul minu vastu on? Küsis Eedi nüüd ja pöördus järil ümber Irma poole, kes seisis kahe ruumi vahelisel avausel. Tead sa juba, et meie oleme Lonniga pruut ja peigmees? Ei, seda ma ei teadnud, aga ma aimasin midagi, vastas Irma. Nüüd võid sa siis ka seda teada, et mina Lonnit enam ei võta, seletas Eedi. Kui oled sina, siis ei saa ma ühegi teisega minna. Ah, nii... venitas Irma nagu pilgates või imestanult. Siis selleks valvadki sa minu järele. Ei mu kallis poiss, näed asjata vaeva. Võta jumala rahus oma lonni ja jäta mind rahulepsega. Ei, tagasi ma ei saa ega tahagi enam, aga ma armastan seda sinu närukaele ja sellepärast ei taha ma enam elada, ütles Irma. Nüüd kargas noormees järilt püsti, astus otse Irma ette, kummardus tema poole, nagu mõtleks ta kallale karata, vahtis talle tungival metsikul pilgul silmi ja ütles otsustavalt. Irma, kui sina oma enese tapmise juttu ei jäta, siis mina ta tapan. Kelle? Küsis Irma arusaamatuses. Sinu närukaela, hüüdis Eedi. Mina tapan enne tema ja siis võid sina enda tappa, kui tahad. Mina enda tapan, selles võid sa kindel olla, ütles Irma veendunult. Noh, siis lähen tapan mina tema, ütles Eedi. Pöördus ümber, viskas viili, mis tal kogu aeg oli käes olnud kolinal lauale. Võttis varnast kuue, tõmbas selle pluusile peale, pani ka mütsi pähe ja läks sõna lausamata uksest välja. Irma seisis kogu aeg oma endisel paigal ukse avausel, vaatas üsna ükskõikselt noormehe talitust pealt, ilma et õieti oleks näinud, mis ta tegi ja mõtles sisemise nukra naeratusega, vaene pois, ta katsub mind hirmutada. Aga ta ei tea, et mind pole võimalik enam millegagi hirmutada. Ja kui see vaene pois oli läinud, tõmbas Irma nagu kergendatult hinge tagasi. Ometi kord üksi, mõtles ta, sirutas end käsi tõstes ja heitis asemele, kus langes rammestavasse poolunne. Kui kaua ta selles suikus, seda ta ei teadnud, aga talle ilmusid mingisugused ebamäärased kohutavad nägemused, mis panid kogu tema sisemuse värisema. Selles värinas tuligi ta täielikule meelemärkusele. Nüüd meenus talle äkki Eedi näo ilme tema silmade õudne helk ja tema ähvardavad sõnad viirastusliku selgusega. Ja ta tundis, et ta oli ise endale esiteks valetanud, kui ta oli öelnud, et teda pole enam võimalik millegagi hirmutada. Tema kartis kõigest hingest ja esimesest silmapilgust peale, kui Eedi tema ees nõnda seisis ja rääkis. Ainult, et ta kohe ei teadnud, kui väga ta kardab. Aga nüüd ta äkki teadis ja hoidis kahe käega oma südant kinni suure hirmu pärast. 27. peatükk. Eedi, kui oli Irma üksinda jätnud, suundus kõige lühemat teed madam Polli korteri poole, mille asukoha ta oli endale kindlasti meelde pannud, kui tädi Anna ja Lonnised oma jutustusis ja seletusis olid nimetanud. Ja nüüd näis ta läkki, et tema oli otsustanud selle närukaela, nagu ta teda nimetas, juba siis tappa, kui ta kuulas naiste üksikasjalist aruannet Irma saatusest. Maa põhja oli ta selle võrukaela vandunud juba siis, kui ta haaras Irma asemelt oma kätele ja temaga haiglasse kihutas. Aga tapmismõtet tal tol korral siiski veel ei olnud. Või kui oli, siis üsna ebateadlikult või palja kajastusena sellele mõttele, mis ta oli mõelnud kinos, kui tema istus all ja see võrukael ning Irma ülal rõdul. Siis oli ta läkki ei tea, kust ilmunud nägemus, et tema tõuseb oma platsilt ja läheb üles. Läheb istub samasse loosi, kus istuvad nemad kahekesi. Ja esimesel hetkel, kui kino tehakse pimedaks, haarab ta selle võrukaela ja viskab ta ilma pikemata ülalt alla. See nägemus viirastus temale nõnda, nagu oleks ta endiselt omal paigal istunud ja ometi samal ajal vaadelnud, kuidas ta üles läheb ja selle võrukaelaga seda teeb, nagu oleks ta selleks otstarbeks kahte ühesugusesse ossa jagunenud. Ta pöördus tol korral isegi ümber ja vahtis üles, nagu ootaks ta silmapilku, millal tema nägemus muutub tõsiasjaks. Aga kui seda ei sündinud, siis leidis ta põhjusena asjaolu, et ei ole ju võimalik kedagi ülalt alla visata, ilma et selle läbi ei kannatataks ka all. Ja just selle pärast jääb see võrukael alla viskamata, mõtles ta. Või olgu siis, et kino juhtuks pool tühi olema, nii et võrukael langeks tühjadele toolidele. See kõik meenus talle, kui ta ruttas madam Polli korteri poole. Meenus ehk ainult selle pärast, et ta oleks tahtnud juba ükskord seal olla ja kõigele lõpu teha. Oli igav ja mõttetu sammuda mööda tänavaid, pöörata ümber nurkade, vaadata tahes või tahtmata inimestele näkku, kuulata nende ükskõikseid sõnu, isegi naeru. See oli tõesti nii mõttetu ja igav, et mine või sinna tagasi, kus sa tulema hakkasid. Et seda mitte ei sünniks. Selleks meenusidki asjaolud, mis tõestasid, et praegu ei läheda palja tühise tuju ajel, vaid sunnituna ammu aegsest ja kindlasti kavatsetud mõttest. Kui ta nüüd tagasi pöördub ja selle tegemata jätab, mida nõuab vere hääl, siis ei ole tal enam muud pääseteed, kui teha endaga seda, mida Irma katsus teha ja millest ta ikka veel ei taha loobuda. aga ei maksa ilmas elada, kui sa ei kuula oma verehäält. Ometi lõpuks jumal tänatud oli ta päral. Kahekordne puumaja, milles ainult kaks korterit, üks ülalteine all, sisse käik otsast läbi raud värava, sest akende all on väike aiake paari puu ja põõsaga. Madame Polli pidi asuma teisel korral. Eedi tõusis mööda mõne astmelist treppi välisukse juurde, avas selle ja astus kotta esimese korra ukse taha. Kui ta mööda puu treppi hakkas üles minema, lõi ta süda äkki värisema. Mis siis, kui ta pole kodus? Siis on kõik alatiseks kadunud, sest Eedi tundis üsna selgesti, et teist korda ei suuda ta seda käiku enam ette võtta. Aste astmelt tema hirm treppilaina kasvas ja kui ta jõudis ülemise korra ukse taha, siis jäi ta peaaegu hingeldades seisma ja ei julgenud kätkella juurde tõsta. Ta tundis, et ta seisab oma elu saatusliku silmapilgu ees. Kogu tema elu ja tulevik oleneb sellest, kas otsitav on kohal või mitte. Ja ta nii väga kartis teda mitte leida, et ta oleks ehk lõpuks pelglikult ukse tagant mööda treppi alla tulnud, kui tale äkki poleks kuuldunud samme seespool ust. See otsustas kõik. Võidakse uks avada ja ta nõutult ning naeruväärsena siit treppi otsalt tabada. Ükskõik mis, seda mitte. Ta tõstis käe ja vajutas sõrmega kella nupule. Kogu kehas oli üldine värin, nii et kui uks avati, siis sai ta vaevalt tarviliku küsitud. Aga niipea kui vastati, et härra ikka on kodus, muutus ta äkki rahulikuks. Mis teie soovite? Küsis valgepäine daam. Ma olen proua ikka poolt, vastas Eedi. On jälle midagi juhtunud? Küsis daam ärevalt. Jaa, ma paluksin härra ikkaga isiklikult. Astuge edasi, olge head, ütles daam. Palun silmapilk siin oodata. Daam lähenes teise toa uksele, avas selle ja ütles tuppa. Irma poolt keegi, jälle vist midagi, tahab tingimata isiklikult. Paluda siia, vastas mehe hääl, mis kuuldus Eedile, ootuse vastu sümpaatsena. Daam pöördus uksel ümber ja ütles, ära ikka lase paluda. Nende sõnadega lükkas ta ukse laiemale lahti, et võõras pääseks paremini sisse astuma, kuna härra ikka oli üles tõusnud, et külalisele viisakalt ukse poole vastu minna. Aga madame Polli ei jõudnud veel võõra järel tõieti ust kinni tõmpama hakatagi, et teda härra ikkaga nelja silma alla jätta. Kui ta viskas ukse pärani lahti, kargas külalise juurde, kahmas laualt raske marmorist tindikuivataja, ja andis sellega külalisele parema käe pihta sellise hoobi, et sealt langes revolver kolinal põrandale. Ometi oli ta enne kukkumist kaks korda paukunud. Laskja oli olnud kärmem kui lööja. Ära ikka haaras parema käega tooli toest kramplikult kinni, nagu tahaks ta istet võtta, aga laskus kuidagi lõrvalt, peaaegu nagu vedelalt tooli kõrvale vaibale, mis kattis põrandat. Mõrtsukas! Karjus daam. See sõna tõi laskjasse elu. Ta pöördus ümber ja jooksis uksest välja, unustades oma tuleriista hoopis. See kõik sündis nii silmapilkselt, et ükski osavõtjast ei teadnud, kuidas see sündis. Daam jooksis ära ikka taitama ja esitas talle küsimusi, kuid vastamise asemel ütles see nagu sonides, täite sulle pea. Kaks paperit ja ümbriku, mapp, ruttumad leen. Välgu kiirusega muretses daam nõutavad asjad. Kui ta astus nendega härra ikka juurde, ütles see, kallis, toeta mind. Daam aitas härra ikka pool istukile ajada, nii et sel oli võimalik kirjutada, ja luges paperile ilmuvaid sõnu. Olen täie mõistuse juures ja palun oma surmas mitte kedagi süüdistada. R. ikka. Peale selle võttis härra ikka ümbriku ning kirjutas sinna peale politseile. Lisades daamile, kes oli nutma hakanud, paber ümbriku ja ümbrik kinni, mõistad. Siis võttis ära ikka teise paberi ja tahtis kirjutama hakata, aga palus enne, Madeleine, kergita pisut rohkem, mitte nutta, ole vahva.